La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Geneza 1:1. Alte versete ne arată că întreaga lucrare a creației a fost făcută prin acest timp al lui Dumnezeu. În primele decenii, oamenii de știință au elaborat o teorie cu privire la începuturile Universului. Teoria Big Bang-ului, probabil și aceasta spune că la început, probabil, toată materia a fost concentrată într-o particulă foarte mică. Și ca urmat o explozie, în urma căreia a apărut Universul. Eu nu cunosc detaliile acestei teorii, pentru că n-am studiat-o. Și probabil că multe din ce spune ea ar fi doar speculații. Dar ideea de bază a acesteia pare a fi în armonie cu Cuvântul Dumnezeu. Când Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a creat Universul, noi acceptăm aceasta prin credință. Pentru că nici unul din noi nu a fost martori a acelor lucruri. Dar despre Fiul lui Dumnezeu scrie că El a fost atât martor, cât și implicat activ în grandioasa lucrare a creației. Ioan 1:1-3, Proverbe 22:31. Cât despre noi, Apostolul Pavel spune, prin credință înțelegem că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu, încât tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Evrei 11:3. Un gând care se desprinde din acest verset este că Dumnezeu are puterea să facă lucruri mari din lucruri foarte mici. Și mai mult, El are puterea să cheme cele ce nu sunt ca și cum ar fi. În aceste lucruri este implicat un principiu care stă la baza Bunii Creații. Un om de știință spunea, cităm, pentru mine, credința începe cu înțelegerea că o inteligență supremă a adus Universul în existență și l-a creat pe om. Nu este greu pentru mine, spunea acel om de știință, nu este greu pentru mine să am această credință, pentru că este de necercătuit că acolo unde este un plan, acolo este o inteligență. Un univers ordonat în derulare dă mărturie despre declarația cea mai impunătoare care a fost rostită vreodată. La început, Dumnezeu a creat. Arthur Campton, laureat Nobel în fizică, este cel mai ascultat. După cum am putut observa la stații cu ori, la baza subiectului nostru stă conceptul de început. În general, începuturile sunt mici. Și sensul cuvântului început sugerează aceasta. Dar el conține și gândul de dezvoltare care trebuie să existe după acest început. Prin urmare, am numit subiectul de astăzi începuturi slabe, în sensul de mici. Expresie ce o găsim în Sfânta Scriptură, în Zaharia 4:10. Conceptul de începuturi mici este ilustrat în felul în care Dumnezeu a procedat cu omul. Când El a hotărât să aducă în existență rasa umană, El nu a creat în mod direct miliarde de oameni. Și așa cum spune Apostolul Pavel, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur să lucrească pe toată fața Pământului. 7:7-27. Acest concept este indicat nu doar în legătură cu rasa ca întreg, ci când este vorba de individ. Gândindu-ne la dezvoltarea vieții unui om, aceasta o putem împărți în două. Unu, perioada prenatală în care embrionul se dezvoltă și ajunge la naștere. Și doi, perioada de după naștere, care include copilăria, adolescența și, în sfârșit, maturitatea. Ambele sunt folosite în Sfânta Scriptură ca ilustrații în legătură cu dezvoltarea noii creații. Luăm în considerare și o altă categorie de începuturi mici, regnul vegetal. Chiar la baza dezvoltării plantelor se află un început mic, o sămânță, care aparent nu are viață, dar care în condiții favorabile ea va germina. Va crește, va dezvolta o rutină, frunze, flori, apoi fructe, fără ca noi să înțelegem acest proces. Aceasta este de asemenea o bună ilustrație a lucrurilor spirituale în legătură cu noua creație. În unele situații, lecția este dată pentru a arăta lucruri pozitive, iar în altele, ea arată lucruri negative. O concluzie la cele spuse până aici este că toate acestea au fost făcute cu mare înțelepciune de Dumnezeu. Sunt făcute pentru viață și în sprijinul vieții. De asemenea, credem că ele au fost făcute să funcționeze în baza acestor legi, având în primit o dezvoltare, apoi ajungerea scopului prin atingerea maturității și pentru a arăta lecții mai înalte spirituale. S-a spus că toate acestea sunt în sprijinul vieții, dar având în minte conceptul de începuturi mici, ne amintim că există la polul opus, la nivel, legi care lucrează în mod atemănător, dar că acelea nu sunt în sprijinul vieții, ci sunt spre moarte. Luăm în considerare cazul unei îmbolnăviri. Boala pleacă întotdeauna de la un început clar. Dar dacă primele simptome ale acelei boli vor fi ignorate și nu se face un tratament potrivit, acea boală va avea o dezvoltare. Așa încât chiar viața va fi pericol. Ne limităm aici cu aceste exemple, că ele sunt cunoscute de noi toți. Le-am amintit doar cu scopul ca lecțiile mai importante pentru cei conceput de spirit să se imprime mai bine. Și când vorbim de concepere de spirit, desigur, aceasta nu face excepție de atributul nostru, căci ea este începutul unei vieți, a unei noi vieți, care implică mai târziu o naștere de spirit. Între acestea două intervine un al treilea element, dezvoltarea. Și aceasta constituie obiectul principal al vieții noastre de consacrare. Când vorbim despre biserică, ca agent prin care Dumnezeu dorește să dea o binecuvântare întregii rase umane, entitatea noastră ca individ este pierdută din vedere. Noi avem o poziție înaintea lui Dumnezeu ca și clasă, împreună cu capul Iisus Hristos. Dar această clasă este formată din mulți membri, cum spune Apostolul. Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, dar toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. 1 Corinteni 12:12. Dezvoltarea bisericii ca și clasă este arătată în Sfânta Scriptură în multe feluri. Una din figurile de stil folosite este cea a construirii unui templu. Acest templu are o temelie și este format din multe pietre. Pe vremea întoarcerii din robia babiloniană s-a ridicat problema zidirii celui de-al doilea templu. De ce a fost nevoie în trecut de un templu? Este întrebarea. Pe scurt vom spune că starea degradată a omului impunea necesitatea unui templu. Pe de o parte, Dumnezeu este sfânt și nu poate îngădui păcatul. Pe de altă parte, omul este păcătos și inacceptabil pentru Dumnezeu. Era deci nevoie de o instituție autorizată de Dumnezeu în care, în virtutea unor aranjamente, să poată fi înlesnită această apropiere între cele două părți. Acel element esențial prin care această apropiere se putea face era sângele, adică viața sacrificată. Astfel, tot sângele de animale care a curs pe altarele lui Israel indicau spre o ispășire reală care, sub providența lui Dumnezeu, avea să fie făcută mai târziu. Sângele sacrificiilor trebuia prezentat într-un loc anumit, de către o persoană calificată. Această persoană era marele preot, care era consacrat în acest scop, după cum citim. Căci orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcat. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este îmbrăcat în slăbiciune. Și din cauza aceasta trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru cele ale poporului. Evrei 5:1-3. Două persoane ies în evidență în mod deosebit la întoarcerea poporului în țară și reconstruirea templului.
Cele două persoane erau reprezentanții a două funcții importante, de care viața Israelului tipic era strâns legată. Iosua, fiul lui Iosadac din familia lui Aaron, era mare preot, și Zorobabel, fiul lui Shealtiel din seminția lui Iuda, era guvernator. Spre deosebire de construirea celui din tâi templu, care s-a făcut în condiții favorabile, deci templul lui Solomon, acest al doilea templu s-a construit în condiții nefavorabile. Credem că aceasta nu a fost o întâmplare, ci a fost intenționată ca ilustrație să arate condițiile adverse în care se va clădi templul spiritual al veacului evanghelic. Temeliile celui de-al doilea templu nu au fost puse în primul an al întoarcerii lor, probabil pentru că timpul rămas de la momentul sosirii în țară și până la luna a șaptea era prea scurt. Prin urmare, ei au așezat în acel an doar altarul arderilor de tot. Credem de asemenea că nici aceasta nu a fost o întâmplare, ci a fost intenționat să ilustreze faptul că, înainte ca zidirea templului spiritual să poată începe, era nevoie ca sacrificiul răscumpărător al Domnului nostru să deschidă calea cea nouă și vie. Temeliile au fost puse în luna a doua a anului al doilea, întocmai ca la primul templu, Ezra 3:1-8. Se pare că lucrările s-au oprit la un moment dat, din cauza vrăjmașilor din jur care puneau piedici. Au fost de asemenea probleme de susținere financiară, însă o problemă serioasă era faptul că poporul, care începuse munca cu hotărâre, a fost descurajat de împrejurările potrivnice. În aceste condiții, munca principală de construire a templului a încetat și poporul s-a concentrat mai mult pe probleme personale. Dar Dumnezeu a ridicat pe prorocii Hagai și Zaharia zicând: așa vorbește Domnul oștirilor, poporul acesta zice: nu este încă timpul pentru zidirea casei Domnului. Și cuvântul Domnului a venit prin prorocul Hagai zicând: dar pentru voi este oare timpul să locuiți în case cu acoperiș, când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor: uitați-vă bine la căile voastre, sau uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, spune în altă traducere. Gândindu-ne la cuvintele apostolului, care a spus că toate lucrurile care s-au întâmplat cu Israelul tipic ne privesc pe noi, cei din casa fiilor, atunci acele cuvinte citate mai sus ar trebui să ne trezească la o analiză serioasă. Ar trebui să învățăm din greșelile lor. Pe de o parte, să nu ne descurajăm din cauza împotrivirii, pe de altă parte, să nu permitem lucrurilor personale să ne abată atenția de la un lucru, de la lucrul principal la care am fost chemați. Prin profetul Zaharia, de asemenea, Domnul încurajează spunând: mâinile lui Zorobabel au pus temelia casei acesteia și tot mâinile lui o vor și termina. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi, căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Cum s-a spus deja, templul lui Zorobabel a fost intenționat să arate construirea templului spiritual de această parte de vâr, deci în condiții de adversitate. În timp ce templul lui Solomon a fost un tip al construirii lui dincolo de vâl. Este scris că acolo nu s-a auzit nici măcar o lovitură de ciocan, totul potrivindu-se perfect. Zorobabel, în poziția sa de constructor tipic, reprezintă evident pe Domnul nostru Iisus Hristos, în starea sa glorioasă de după înălțare, cum el este implicat în lucrarea de pregătire a bisericii evanghelice. Ilustrația din Zaharia capitolul 3 arată mai mult aspectul sacrificiului, a pregătirii sale ca mare preot, cât și a membrilor corpului său. Cele două funcții, preot, capitolul 3, și rege, capitolul 4, vor fi îmbinate în marele preot Melchisedec antitipic, prin care Dumnezeu va împlini ceea ce a promis lui Avram în făgăduință. Când Domnul nostru și-a început misiunea pe pământ, planul Tatălui nostru de a binecuvânta toate familiile pământului părea că are începuturi slabe. Însă planul lui Dumnezeu dezvoltat era cuprins în acea făgăduință, în tocmai cum un stejar este cuprins într-o ghindă. Oamenii au recunoscut despre Domnul că era puternic în fapte și în cuvinte. Dar totuși, cei mai mulți dintre ei s-au poticnit în originile sale, care aparent nu erau destul de nobile, și au zis: oare nu este acesta fiul lui Iosif? Luca 4:22. Același concept de începuturi slabe se potrivește și membrilor corpului său, după cum citim. Priviți la chemarea voastră, fraților. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cei înțelepți. Și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. 1 Corinteni 1:26-27. Într-adevăr, lucrarea terminată a veacului prezent va arăta puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, care sunt nemărginite, și aceasta va fi spre lauda harului său. El va demonstra că poate scoate chiar din pulbere acestui pământ vase de cinste. Experiența de viață a unui creștin se aseamănă cu a unui om natural, care începe cu copilăria, apoi adolescența și, în sfârșit, maturitatea. Cred că cei mai mulți dintre cei prezenți suntem părinți. Avem copii. Părintele își iubește copilul, fiind mic și drăgălaș, dar nici un părinte nu s-ar bucura dacă copilul ar rămâne pentru totdeauna mic. Tot astfel, Tatăl nostru ceresc nu se poate bucura dacă noi rămânem copii nedezvoltați. Apostolul Petru spune: lepădând deci orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de invidie, de defăimare, ca niște prunci născuți de curând, să doriți din tot sufletul laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. 1 Petru 2:1-2. Prima perioadă de viață este cea a laptelui, prin care se formează sistemul osos și celelalte. Cum, alte cuvinte, cum am spune, sunt puse bazele. Tot astfel, la începutul vieții de consacrare, în special, avem nevoie de laptele cuvântului. Informația este necesară ca o temelie, adică laptele duhovnicesc și curat. Dar trebuie să mai facem ceva. Adică nu este suficient să ne hrănim doar cu laptele. Apostolul spune că pentru a putea avea experiența ieșirii din starea copilăriei în Iisus Hristos, trebuie să mai facem ceva. Trebuie să ne curățim de orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de invidie și de defăimare, spune el. Observăm în acestea o formă subtilă a păcatului. Apostolul Pavel, comparându-le pe acestea cu cele pe care le practicam odinioară, ca fii ai neascultării. Coloseni 3:5-9. Dar acum, lăsând în urmă acea formă grosieră a păcatului în care lumea trăiește, suntem îndemnați să nu practicăm cealaltă categorie de păcate, ascunse. Dacă neglijăm curățirea de acestea, nu ne vom dezvolta și perioada copilăriei se va prelungi. Apostolul spune în continuare: apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. 1 Petru 2:4. Observăm logica celor spuse de apostol, cum lucrurile se leagă. Dacă depășim acea fază în care lucrurile nu sunt despărțite clar, cele sfinte de cele nesfinte, în acea măsură noi ne apropiem de piatra vie, adică de modelul nostru. Același gând se pare că îl are și apostolul Pavel în Efeseni 5:14-15, unde spune: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te dintre cei morți și Hristos va străluci peste tine. Luați seama, deci, cu amănunțime cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Dacă experiența noastră va fi aceasta, atunci cuvintele din versetul 5 indică că noi facem progres spre atingerea scopului, cum citim. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească, o preoție sfântă. A ajunge în stadiul de piatră, mai întâi fasonată, apoi cioplită și în sfârșit finisată, pentru a se potrivi în mărețul templu spiritual, nu este puțin lucru. Spre această atingere a scopului elaborează apostolul în versetele de mai sus, plecând de la un început mic. 1 Petru 1:23. În toată umblarea noastră cu Dumnezeu, credința este un element principal. Fiind la început mică, aceasta are nevoie atât de ploaia îndurării, cât și de arșița soarelui, pentru a crește până la acel punct în care putem spune vie orice. În legătură cu subiectul nostru, găsim potrivit următorul pasaj din Vestitorul Dimineții Milenare. Cităm: această încredere neclintită în Domnul, această odihnă durabilă a sufletului, acest zel în serviciul lui Dumnezeu este o problemă de creștere. Ei merg din putere în putere, zice psalmistul despre locuitorii Sionului. Întâi un fir verde, apoi un spic, după aceea greu de plin în spic, zice Domnul despre această clasă. Psalmul 84:7, Marcu 4:28. În ciuda dificultăților vieții, aceștia pot continua să facă melodii pentru Domnul în inimile lor. Ei se bucură. Nu contează care sunt condițiile exterioare pământești. Ei pot zâmbi chiar printre lacrimi, știind că, în acord cu făgăduința Lui, toate lucrează împreună spre binele lor. A atinge această dezvoltare înseamnă a fi umplut de spirit. Și fiecare ucenic consacrat al lui Hristos trebuie să ajungă la acest plan. Încheiem citatul. În a doua sa epistolă, capitolul 1, apostolul Petru scoate în relief două lucruri pentru noi. 1. El arată importanța dezvoltării caracterului în versetele 4-11 și 2. El subliniază importanța cuvântului profetic, versetele 12-21. Se pune întrebarea, este important să clădim caracter? Evident, poziția la care Dumnezeu ne cheamă implică fără nici o îndoială aceasta. Și Sfânta Scriptură accentuează aceasta atât în versetele amintite mai sus, cât și în alte locuri. Apostolul Pavel, vorbind despre aceste lucruri, compară roadele Spiritului cu darurile Spiritului și ajunge la concluzia că roadele sunt cu atât mai importante decât darurile, cu cât maturitatea este mai de dorit decât copilăria. Aceste roade a Spiritului nu fac excepție de la regula generală care implică dezvoltarea. Însuși cuvântul rod este sugestiv în această privință. Ne gândim prin comparație la un pom care rodește. Și în special la momentul în care fructul apare, dar este mic și acru și nu este bun pentru consum. Acest stadiu de început ilustrează copilăria noastră spirituală, în care roadele Spiritului, cum este de așteptat, vor fi mici, nedezvoltate. Începuturile slabe nu trebuie să ne descurajeze, ci trebuie să ne gândim că acela care a început lucrul bun în noi îl va și termina. În acest scop, cităm din nou, El ne-a dat făgăduințele Lui, nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. 2 Petru 1:4. Dumnezeu ne-a dat aceste făgăduințe cu scopul ca inimile noastre să se hrănească cu ele. Întocmai cum un motor, pentru a funcționa, are nevoie de combustibil. Prin funcționare, acel motor va aduce beneficiile așteptate. Tot astfel și noi, în munca de dezvoltare a roadelor, avem nevoie să fim motivați de aceste făgăduințe. Nu este o întâmplare că apostolul le amintește în această ordine. Aceste roade trebuie însă să se maturizeze pentru a putea ajunge la scopul intenționat de Dumnezeu pentru noi, și Apostolul spune, cităm, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoaștere a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, nu vede departe și a uitat curățirea de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Căci în felul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 2 Petru 1:8-11. Observăm cum apostolul punctează că aceste roade trebuie să le avem din belșug, deci dezvoltate, mature. Mai mult, el închide acea listă a roadelor cu iubirea, pe care o menționează ultima, arătând că aceasta le include pe toate celelalte și înseamnă asemănare cu Dumnezeu. Apostolul de asemenea atrage atenția că în legătură cu această dezvoltare a roadelor Spiritului pot să apară și unele pericole. El amintește unul dintre acestea în versetul 9 și îl numește orbire sau miopie, adică dificultate în a vedea lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, de a vedea departe. Dacă Dumnezeu ne arată calea de intrare în împărăție prin dezvoltare de caracter și noi nu apreciem suficient aceasta, atunci, desigur, noi avem o problemă de optică care poate încetini creșterea noastră și ne poate face neroditori. S-a spus mai înainte că o boală are un început slab, mic, și că dacă aceasta nu se tratează, este un pericol. Domnul a spus despre Lazar: boala aceasta nu este spre moarte. Ioan 11:4. Indicând că, în general, bolile sunt spre moarte. Există însă o categorie de boli care sunt, în mod deosebit, periculoase. Acestea sunt cele contagioase. Păcatul este o boală contagioasă și aceasta trebuie să ne facă cu atât mai vigilenți. În Evrei, capitolul 12:15, Apostolul Pavel ne dă un exemplu în această privință. Cităm: vegheați ca nimeni să nu fie lipsit de harul lui Dumnezeu, ca nu cumva vreo rădăcină de amărăciune să dea lăstari, să vă aducă tulburare și mult să fie înținați de ea. Dicționarul explică cuvântul amărăciune în felul următor: mâhnire, tristețe sau stare sufletească apăsătoare. Și cred că există o mulțime de cauze care ar putea sta la baza unei astfel de stări. Dar în Efeseni 4:31, Apostolul ne spune: orice amărăciune să fie înlăturată. Prin urmare, indiferent de ce natură este amărăciunea, ea poate indica o problemă. Apostolul spune că dacă am ajuns într-o astfel de stare, este pentru că nu am vegheat, fiind astfel lipsiți de harul lui Dumnezeu în această privință. Harul lui Dumnezeu este un termen cuprinzător, care include și sănătatea și progresul nostru spiritual. Și dacă harul său ne lipsește în vreo privință, sigur va urma o îmbolnăvire. În versetul 15 citim despre începutul acestei boli ca fiind o rădăcină de amărăciune. Rădăcina este un început slab, mic, și nu sunt semne vizibile la început, întocmai cum o rădăcină este sub pământ și nu se vede. Însă, dacă acestei rădăcini îi se oferă condiții de dezvoltare, ea va crește și va ajunge în faza de lăstare. Aceștia cresc deasupra pământului și indică forma dezvoltată a unei boli. În legătură cu această formă dezvoltată, apare pericolul ca mulți să fie întinați. Întinarea poate avea o formă variată, întocmai ca amărăciunea. Și tot ce întinează este nesfânt. Versetul 16, deci versetul următor din Evrei 12, dă un exemplu de întinare. Desfrâul, adică acel obicei de a amesteca lucrurile sfinte cu cele nesfinte. Următorul pas după desfrâu este lumesc. Lumesc sau profan, ceea ce înseamnă a ne socoti lucrurile sfinte. Și prin extensie ne gândim la acea formă gravă de nesocotire amintită în Evrei 10:39, adică nesocotirea sângelui legământului cu care am fost sfințiți. Nu este de mirare că apostolul spune că în astfel de condiții se poate pierde dreptul de întâi născut și chiar mai mult. Iată deci, iubiți frați, un început mic ce stări poate să dezvolte. Mana din 30 iulie spune: prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile. Cântarea Cântărilor 2:15. Mulți sunt prea îngăduitori față de ei înșiși în privința micilor vătămări a votului lor de consacrare. Ei zic: ce folos de atâta grijă și de o viață atât de deosebită de a lumii în general? Există mare folos în aceasta, căci învingerile în lucrurile mici pregătește și le face posibile pe cele mari. Dimpotrivă, a te preda voinței trupului în lucrurile mici înseamnă înfrângerea sigură și în întreaga luptă. Noi, care am devenit noi creaturi în Iisus Hristos, știm că trebuie să fim încercați, dacă încercarea noastră nu a început încă. Și trebuie să ne dăm seama că numai așa vom deveni tari spirituali și capabili de biruință, dacă practicăm tăgăduirea de sine în lucrurile mărunte ale vieții și omorâm dorințele naturale ale trupului cu privire la îmbrăcăminte, hrană, conduită. Al doilea punct pe care apostolul Petru îl accentuează în a doua parte a capitolului 1 este importanța cuvântului profetic. În versetul 19 scrie: și avem cuvântul prorociei mai sigur, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Dacă este important pentru noi cuvântul profetic sau nu, credem că nu este loc de întrebare. Pentru că atât apostolul în versetul sus citat, cât și Domnul însuși confirmă aceasta. Se poate pune întrebarea: de ce avem nevoie de acesta, deci de cuvântul profetic? Profeția ne ajută să ne plasăm corect în timp. Și de asemenea, înțelegerea ei ne ajută să dăm o interpretare corectă evenimentelor. În 2 Petru, capitolul 3, primele două versete, apostolul explică scopul pentru care a scris cele două epistole. Cităm: prea iubiților, aceasta este a doua epistolă către voi. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă, ca să vă amintiți de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului dată prin apostolii voștri. Apostolul deci chema pe frați la o atitudine de veghere, trezindu-le mintea sănătoasă. Se pare că nu doar la acel timp a fost nevoie de veghere, căci versetele 3 și 4 din a doua epistolă a lui Petru, capitolul 3, arată spre sfârșitul vârstei. Cităm: mai întâi să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, umblând după poftele lor și zicând: unde este făgăduința venirii lui? Dificultatea arătată în aceste versete este legată fie de ignorarea cuvântului profetic, fie de înțelegerea greșită a acestuia. Dacă nu ne folosim de această lumină pregătită de Dumnezeu pentru a ne călăuzi în întuneric, suntem în pericol să ne asemănăm cu o barcă care plutește în derivă și pentru care naufragiul este iminent. Noi avem nevoie de lumina cuvântului profetic până se crapă de ziua, spune apostolul. Adică până la sfârșitul vârstei prezente și introducerea vârstei viitoare. Vorbind despre credincioși aflați în lumina adevărului prezent, apostolul Pavel spune: dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. 1 Tesaloniceni 5:4. Multe din evenimentele actuale sunt forma dezvoltată a unor condiții din trecut. În Psalmul 97 sunt prezentate aceste evenimente amestecate din ziua Domnului. Stântorarea actuală este arătată în legătură cu faptul că Dumnezeu este drept. Apoi vorbește de lumina care vine de la El, pe care noi o vedem astăzi, suntem recunoscători pentru ea. Cu tremurul, topirea munților, precum și prăbușirea tuturor idolilor, sunt parte din această lucrare, sunt parte din lucrarea acestei zile bogată în evenimente și care pregătește calea stabilirii împărăției pe pământ. În acest scop, Domnul este prezent a doua oară și face lucrarea de smulgere și dărâmare, necesare ca un preludiu la împărăția sa de pace. Toată lumea este martoră la evenimentele actuale, ca și noi de altfel, dar ea nu înțelege semnificația acestor lucruri. Copiii lui Dumnezeu însă înțeleg, dar nu prin înțelepciunea lor, ci cu ajutorul cuvântului profetic. Ne amintim cum la începutul vârstei, apostolul Petru, folosindu-se de lumina cuvântului profetic, a corectat interpretarea greșită a celor din jur, spunând: oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci este al treilea ceas din zi, și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Fapte 2, 15 și 16. Observăm cum cuvântul profeției l-a ajutat pe apostol să așeze evenimentul corect în timp. Psalmul 97 cu 11 pare să arate acest aspect. Lumina este semănată pentru cel drept și bucuria pentru cel cinstit cu inima. Poate pentru unii semnele timpului prezent nu sunt suficiente și le consideră începuturi slabe. Dar prin profetul Zaharia, Dumnezeu ne spune să nu disprețuim ziua începuturilor slabe. Zaharia 4:10, 2 Petru 3:3-4. Și căci cât este de sigur că Zorobabel antitipic, adică Domnul, a pus temelia, pe atât este de sigur că mâinile lui vor și termina această lucrare. În Isaia 9:7 citim: El, adică Jehova, va face ca domnia lui, a Domnului Iisus, să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și cu dreptate de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. În încheiere, aș dori să fac o sinteză scurtă a acestui subiect. Este bine să nu fim descurajați de începuturile slabe a unor lucrări bune, ci să perseverăm în ele. Pe de altă parte, ar fi păgubitor pentru noi să fim neglijenți cu începuturile slabe ale unor lucruri negative, căci puțin a luat dospește toată plămădeala. 1 Corinteni 5:7. Cu aceste cuvinte, închei, dragi frați și surori, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. Vă mulțumesc!